Moi boas noites, meus queridos xoqueiros. Comeza unha vez máis Radio Polorri, a canción de Xan Carallás. O programa no que semanalmente estamos facendo escalas nunha viaxe pola historia do rock and roll da nosa vida. Historias reais que buscan descubrir na música, oír e vir. Que con curiosidade inqueda, escoita, reflexiona, lembra e relata. A persoaxe da historia desta noite nace en Valadares no ano 1954, pero leva tantos anos en Redondela que xa podemos dicir fachendosamente é de aquí. Por iso, e gracias á súa hospitalidade, estamos gravando na súa Academia de Pintura e Guitarra. Boas noites, Suso Ben.
Polorri.
Hoxe, os micros unha servidora, Ana Area. E como a sempre, os mandos do noso equipo habitual, Fon de Con. Boas noites.
Boas noites, Fon.
Pedro Bola e Baro Gil.
Un viento a 30 grados bajo cero barría las desiertas avenidas y los campanarios.
O tempo dos cantautores xa pasara. Nos primeiros 60 en Nova York, no Greenwich Village, houbo un renacemento do folk que vivirá os seus tempos heroicos na década dos 30. Unha música considerada para aldeáns que o pop orquestrado e sofisticado da época parecía ter superado definitivamente. Pero isto non ia suceder así exactamente. Os nenos do Baby Boom escolleron rebelarse contra os valores dos seus pais, como sempre ou case sempre, e atoparon naquela música espida máis real e axeitada ao seu tempo. Unha voz co acompañamento dunha guitarra e quizáis dunha armónica. Iso era todo.
Mirábamos con expresión ausente la gracia incomparable de Nijinsky.
Ata que Dylan, o máis dotado da súa xeración, o que parecía destinado a elevar o folk aos altares do consumo masivo, electrificou o seu discurso entre abucheos e insultos, acabou por eclipsalos a todos coa súa estrela, inventando así, prácticamente só, o rock. Aquí, isto sucedeu a mediados dos 70. Os cantautores parecen rexurdir en tempos políticamente convulsos. Quizáis porque un grupo de músicos adoita parecerlle unha reunión clandestina a un poder excesivamente opresivo.
Un día en la perspectiva Nevsky me encontré por azar a Igor Stravinsky.
O caso é que aquí en Redondela, en todo o país, este renacemento cantautouril trouxo unha forte reivindicación do local, das linguas propias e tamén das músicas e os seus instrumentos. No programa de hoxe temos outro dos representantes dos cantautores redondeláns. A semana pasada, lembrade, falamos con Salomón e hoxe temos o honor de falar con Suso Ben. Suso Ben é un caso máis clásico de cantautor, que xa con 14 anos gañaba coa súa guitarra o seu primeiro certame de canción, o que lle seguirán un longo etcétera. Pero Suso é moito máis que un cantautor. Músico e poeta, polo tanto, é pintor, dramaturgo, escritor e actor. E mesmo compuxo unha zarzuela galega, que despois xa preguntaremos que queres dicirnos con zarzuela galega. Na honra do noso patrón, Xan Carallás. Ademais de ter sido o mestre de varias xeracións de guitarristas, moitos pasaron e pasarán polos nosos micros, perdón.
Música.
peña corre de subida e pinte con nos na jamela máis musical da Ría de Vigo, Radio Polor, a canción de San Carallás, no 94.9 do vosso dial, na Radio Municipal de Redondela.
Moi ben, Suso, pois gustaríamos empezar polo principio. Queríamos saber cales son os teus antecedentes, que me parece que pola liña materna algo hai de ser artisteo. Contanos un pouco.
Sí, eu tiño un avó e un bisavó e seguramente un tataravó moi prolíficos. Eran unhas máquinas absolutas. Eu, de feito, cando fun a... Eu son xudeo.
Non teníamos coñecemento.
Son ben, sí. Sendo ben, reivindícome como xudeo porque a parecer, bueno, non vou narrar a historia porque sería bastante longa, non? Pero unha xente xudea que aparcou a súa nave lá no Porto do Son e dai naceu a miña familia pola parte materna.
Sei que tes un bisavó, non? Que fixo
sí.
Algo na
Eses bisavós, si, si un vai ao Porto do Son, precisamente un bisavó e un tataravó, as dúas igrexas que existen alá no Porto do Son están unha construída polo un tataravó e depois toda a parte interior, o tríptico, as esculturas e tal, foron feitas polo meu bisavó. Incluso o cruceiro que está a entrada da vila Porto do Son foi tamén feita por este bisavó. Entón, bueno, pois, con meu avó tiña unha relación diaria de cando tiña xa eu 5, 6, 7 anos, e meu avó era un fenómeno, era unha máquina, era un artista absoluto de moitísimas cousas. Cantaba moi ben tamén, E contaba moitos contos, e narraba moitas historias, e froito disto, pois, foi cando eu pasei o Ateneo, un auténtico nido de... Pero antes do Ateneo, tuve unha tuberculose, e unha hepatite B. Estuve moi enfermo e aí foi onde empezou toda a miña inquietude, toda a historia de como dibuixante, como cantante, como compositor, bueno, todo o que xurdiu despois.
Pasaches postrado na cama canto tempo?
Si, todo naceu da cama. Si, a cama foi moi importante na miña vida.
E o sigue
sendo. No, pero non no senso que pode parecer máis lúdico, senón que eu tiña a miña oficina na miña cama. E sigo tendo hoxe a miña oficina na miña cama. Se algún de vos ten un día ven a miña casa e ten a desgracia de entrar na miña habitación, a to paredes unha cama bastante grande, chea de papeles, de guitarras, de ordenadores e de historias, onde eu sigo compoñendo, dibuixando, facendo cousas. É dicir,
a
cama...
Como tú aí ya, vamos a dicirlo así, non?
Sí, aí onde eu realmente compoño, escribo, fago casi todo. Acabarei como Matís. Matisse, un pintor que empezou pintando cun pincel que medía 2 metros de longo de pé, logo pintaba sentado co pincel de 2 metros e logo xa decidiu alongar o pincel a 3 ou 4 metros e pintar desde a cama.
O mínimo esforzo.
Eu son edgardista, mas estades a contar e por qué.
Ahora que nomeaches o Ateneo, ensinouche a dar forma a todas esas inquedanzas artísticas.
Cuidado que non te puxeches de pé cando dixeches Ateneo. O Ateneo son palabras maiores.
Pois contanos, que te ensinaron, vaya?
Todo. Tuve a primeira noiva, fixen o primeiro festival, cantei a primeira vez en público, todo, realmente aprendín a pintar, a dibuixar, pero sempre acompañado por grandes mestres que hoxe son referentes culturais dentro da cultura galega. Por exemplo, por citar un nome nada máis, Pepe Carreiro,
sí.
O creador dos Bolechas e incluso da Coca Simona. E o do Palpador, que se fixo aquí, que se regalou polos colexios, polo visto, non?
Porque era un núcleo cultural onde, bueno, faz amistade con un montón de xente culturalmente importante.
Sí, todas, éramos todos e seguimos sendo todos comunistas, realmente. Dito que a boca moi grande, porque tiñamos todo moi claro, era unha época moi difícil, dificilísima, porque era unha época na que Franco estaba a piques de decir ata logo, pero como ainda non tiña ganas de dicilo, pues tiña ganas de seguir jodéndonos un pouco, non?
Falando sobre os anos 70, aproximadamente,
claro,
non?
Claro, sí, por aí, sí.
E podemos
incluso
falar
antes
do Ateneo como unha canteira...
Total.
De esquerdas, non?
Total, pero esquerdas completas. Eu tive a sorte de nacer en Pardavila, Lavadores, o de Valadares, que dixeche antes, o de Valadares foi cando eu reencarnei a cara atrás. E cando estuve investigando o tema da coca, entón en Valadares topei certa documentación
viaxe cósmica,
que entón, de alguna maneira, eres futurista hacia atrás.
¿Ves?
O sea que sí, que agradezo que citaras Valadares, porque desde que nací en Lavadores, Valadares fue muy importante. De hecho, en Valadares vive ahora, sigue viviendo a miña cuñada y o meu cuñado. Uh-huh. O sea que, de alguna manera, sigue existiendo Valadares na miña vida.
Neses anos 70, entras como pupilo de Antonio Uxío Mallo, faz referencia á formación como cantautor. Que iso de formarte como cantautor?
Pois formarse como cantautor é sencillamente xuntarte con unha serie de xente que todos tocábamos a guitarra. A todos nos gustaban pois os tipos que daquela pois estaban aí dando caña con súas letras. Teño que dicir que, por desgraza, eu daquela escribía en castelán prácticamente. Non estaba tan concienciado no tema galego, porque tiña 10, 12, 14, 15 anos, como que o galego estaba como bastante, non digo mal visto, non en absoluto, pero non, en Vigo non era como nos núcleos
aldeas,
pequenos,
sí.
Claro. Entón estaba todo como moi, moi arraigado o castelán, non? Entón, eso lamento non facer a primeira cantiga en galego e facer todo demais en galego. Pero bueno, aí unha serie de xente que depois entrou Pilocha no Ateneo, que sí. Pilocha entrou un aire fresco moi galego, empezamos todos a cantar en galego, con Pilocha pois entraron voces ceibes, entrou Suso Bamonde a cantar, entrou un día a cantar Viviano, entrou un día a cantar Benedicto, fixemos varios festivais moi galegos e empezamos a compoñer e a cantar todo o mundo en galego. Non? Uh-huh. Pero aí xa digo, desde facer festivais de voces ceibes, que daquela eran o máximo, uh-huh. E na que estuve decepcionado de algún de voces ceibes, porque o que dicía e o que cantaba non se corresponde ca realidade actual, uh-huh. Pero bueno, eso xa sería outra historia. Pero quero dicir que todo o mundo con guitarra, pois facíamos uns festivais cada domingo prácticamente, participaba eu, participaba Pompier, participaba pois Benedito, participaba, invitábamos a moita xente, e aí empezou toda a historia. Eu, a verdade, é que tocaba moi mal a guitarra, tocaba tres acordes e compoía todas as cancións con la, re, mi. Mayores, la, re, mi, mayor.
Sí,
e daí
sí.
Xordiron, claro, depois empezaron as noivas, e cas noivas empezaron as cancións, porque cada noiva me decía sempre, na miña vida foi así, Suso, me fas unha canción, eu, por las calles de mi aldea, para Amalia, aquí mi loli voy a cantar. Entonces empezaron por aí a historia, non? Con facendo de cancións a rapazas e tal. E
logo xa, as utilizabas musicalmente, non?
No, sí, bueno, sí, realmente foron moi importantes nese senso, non? Porque moitas cancións que hoxe, por exemplo, a de Siéntate sobre la miña pel, o sea, de Calavera, que te título, realmente o estribillo é... O estribillo é Siéntate sobre mi piel. Pois daquella, eso era unha canción que lle fixera para unha noiva, que en realidad o estribillo era Belén, tú eres para mí un rayo de cristal. O sea, quer dicir que depois foron reconvertidas, cando xa non tiña sentido, en outras cancións que son para mí máis importantes.
Imos escoitar agora O Himno de Redondela.
Hombre.
Damos paso.
No, perdón. O Himno a Redondela. Supoño que si o meu é a Redondela,
sí.
Non de.
O Himno a Redondela.
Exactamente.
Pila de pedras antigas, ventre de altivas almeas, que están no cumio do ceo, viadutos de Redondela, o azul do mar espido incesante salumea, torne música as ondas, cal se fosen muiñeiras, cal se fosen muiñeiras, auga que enamora a lúa se reventa en mil estrelas. Vila de pedras antigas, ventre de altivas almeas, que están no cumio do céu, viadutos de Redondela, na herdanza da memoria, para sempre Redondela, ti es para miña barca, onde o corazón navega, onde o corazón navega, sobre escumas de esperanza nunha ría feiticeira. Vila de pedras antigas, ventre de altivas almeas, que están no cumio do ceo, viadutos de Redondela, de cesar.
sante sa chapela, de sa xiamo un día quintela, de San Esteban de negros, San Martiño en ventosela, do aviso a Vilar de infesta, de Cabeiro a Cedeira, tras Mañó e Reboreda. Doce verbas para un sonome, doce flores para un poema, doce verses para unha vila, nosa amada Redondela, nosa amada Redondela.
A partir do ano 72 é cando comeza unha cantidad exhaustiva de festivais por todas as vilas de Galicia. Contanos un pouco, formaron parte do teu tempo, vamos a ver, dedicáballe intensas horas.
Sí, home, a partir de cando tiña 18, 17, 19, 20, 21 anos, eso era casi, non digo diario, pero casi. O sea, decir, eu participei en concursos e concertos pues, por toda Galicia, sin excepción ninguna. Participei cantando, teño a honra, eso sí, de decir que cantei pues, desde con Uxía,
sí,
ata Vía do Oiro, Confusión aos Ventos, con Mancio Prada, con Seca Afonso. Cantei con moitísima xente en directo, en vivo, non? Hasta aquí incluso en Redondela, nun festival que se fixera no pabillón.
Sí.
Sí, foi unha época moi prolífica en festivais. Que pasa que daquela, incluso nin cobraba, o sea, chamaba o teu instituto aquel, oye, ves a cantar aquí, veña, que hai que cantar? Pois canta contra as celulosas, ou canta contra fulano, contra mengano.
E compoñías unha canción?
A lombo, hasta que, por exemplo, ocurrían cousas como ir a cantar Arbo, chegar ali e rematar o festival dicindo a xente, Suso, ven, vai, te non volvas, Suso, ven, vai, te non volvas. Pero bueno, é o que tiña que ser, porque tamén o que cantábamos, pois, para Arbo en aquel momento, pois, a mellor era un pouco extraño, vamos a decir.
Sí,
extraño
sí, sí.
Ou que non se correspondía un pouco co que gustaba en Arbo en aquel momento.
Bueno, era como diría Ortega, non? Eu sí. Soy yo e mi circunstancia, non?
Efectivamente, ou como di Pepe Rubianes.
Ai, tamén.
Si non hablo de mí, me aburro.
Pero bueno, chegas a tocar en lugares tan emblemáticos como Caixa Vigo, como Caixa Galicia en Santiago, incluso Teatro Principal en Pontevedra.
Sí.
Estamos falando de palabras maiores.
Ben. Sí, bueno, para min era o mesmo que cantar no patio da tía Xuliana. O sea, era o mesmo, ou cantar na casa cando viñan 4 colegas, non? Era exactamente o mesmo. O sea, eu nunca tiven pretensión de nada, nin sigo tendo. O sea, decir, para min, ao contrario, para min casi que era máis importante cantar na casa para 2 colegas que viñan a visitarme dende donde fose, que cantar no García Barbón ou no Caixa Vigo, non? A mí dábame exactamente igual. Que pasa? Que, por exemplo, o concerto que fixe en Caixa Nova, pues, rodeime dunha xente que naquela época pues, eran grandísimos músicos, como Alejos Amoedo, que todo mundo conoce, como Paco Barreiro, que acompaña a María Manuel, acompañou a moitísima xente moi importante, incluso fixo música para Tansarina, ou como Juancho Bamonde, que é un guitarrista dos mellores que eu escoitei nunca na miña vida, non? Entón, hostia, para min era como unha excusa para xuntar o que está facendo, por exemplo, moita xente hoxe en Redondela, xuntarse con un grupo de amigos para poder cantar en público e para unha xente de amigos.
E disfrutar do que levas dentro, non?
Depois, como consecuencia, dicíame, Suso, por que non grabas un disco, coño? Non quero gravar discos.
É que o que me chama a atención, despois de toda esa cantidad de festivais, non gravas un disco.
Non, nin quero, non. Foi unha alternativa que eu decidín cando era moi novo, decidín que non iba a gravar nunca ningún disco, máis ou menos hasta a Lenda da Coca, que non tive máis remedio que gravalo, pero hasta aí decidín que non gravaba nada, porque non, eu son cantante de directo, de mirar aos ollos a xente que está diante de min, e non son para cantarlle diante un micrófono así a pelo, non me gustaba esa idea. De feito, podo dicir que, aínda que ganei festivais, como o Festival de Rianxo 2 veces, o Festival de Noia, o Festival de Pontedeume, etc., ganei moitos festivais, e moitos ofreceronme depois gravar un disco e tal, e dixen sempre que non, porque gustaba, a mí gustaba o directo, vis-a-vis, non me gusta. Entón, bueno, te podo dicir, isto sin fanfarronería, ni falsa vanidade, nada polo estilo. Teño compostas máis de 600 cancións, é dicir, algunhas, non todas, pero digamos que 3 ou 4 son boas. Podría figurar nun CD sin ningún problema, pero prefiro que non.
Cale a canción da que te sintes máis orgulloso?
Siéntate sobre mi piel.
Siéntate sobre mi piel. Que rapidez, nin che deu tempo a pensalo.
Siéntate sobre mi piel.
Por que?
Porque é a primeira.
Ajá. Bueno,
a primeira despois dos ramalazos previos. Entre todas las muchachas que he visto pasar, Ann María. Esos eran ramalazos.
Sí.
La primera canción en serio que fixen fue Siéntate sobre mi piel.
¿Canción de amor o de qué trataba?
No, primero era de amor porque era el estribillo era Belén, tú eres para mí. Pero después, que, pues, después pasó a ser Siéntate sobre mi piel. Era una canción entre amor, entre reivindicativa, entre un canto a... A primeira en castelán, en de que está reconvertida a galego, ¿eh? Esta sí que a reconvertín,
sí.
Pero me sigue gustando máis en castelán, porque foi composta en castelán. Entón,
claro.
Bueno.
No ano 73 hai unha especie de parada
73.
Na tua carreira e comenzas o servizo militar.
Wow.
Creo que che marcou bastante.
Moitísimo.
Aparte que a partir es desa aventura militaresca, vamos a dicilo así, chegaches a Redondela.
Sí.
Grazas a quen?
Conto algo eso.
Pues por supuesto, queremos saber.
Eu sei que a moita xente que o servicio militar, pois evidentemente hai moitos xetos de conciencia, de feito, tiña que ser o que é agora mesmo. É decir, que a xente que vai ao servicio militar vai porque quere, non porque lle impoñan. Pero daquela, bueno, eu fun ao servicio militar porque me sentíame libre de moitísimas cousas e porque tiña pensado facer un antes e un despois da miña vida, era como un recurso para salir de cartonajes vigueses, entrar nunha faceta para ir marcharme ao Tíbet. Pero que pasa? Que a miña idea de marcharme para o Tíbet, porque no Tíbet hai alguén que me sigue chamando, hai unha voz aí que me di, sí, unha voz aí que me di, Suso, ven, non te vayas e volve. Suso, ven, non te vayas e volve. Entonces eu digo, algún día teño que ir a Tíbet. Claro, non irei nesta reencarnación, pero a próxima teño pensado ir. Só teño pedido. Teño pedido, xa, teño billete. Entonces aí, na mili, conecín a Bernardo González Otero, pai de Pablo Couñago, xogador que está xogando ahora creo que en Finlandia, se non lembro mal.
Sí, me parece que sí.
Foi unha anécdota moi boa porque, sí, non? Grazas.
E a Fermoselle tamén, que tamén é o pai do...
E a David Fermoselle, que é o pai do Develop, justamente, de David, que tamén foi alumno meu de guitarra, de pintura, David. Aquí todos, al final, somos da mesma familia. Bueno, pois, esa é a curiosa e a anécdota máis importante da miña vida, con diferencia. Non hai outra anécdota tan importante como esa. Conto moi rápido, fago un resumen rapidísimo. A Bernardo Conecino no Miramar, iba en un 600 con meu pai, miramos a dous tipos con as barbas que chegaban hasta aquí, hoxe sería un hipster, pero un hipster, un super hipster. Conecino, dixe meu pai, estos seguros que van pa mili, como vou eu. Collín, dixe meu pai, bueno, vamos a collelos. Oye, pa onde vades? Vamos para a caja de reclutas de Pontevedra que vamos para o sorteo. Vamos, para que tamén vou eu. Collemos, meu pai tirou na sala en Pontevedra. Lembro que fomos á peluquería, cortamos todos o pelo ao dous e parecíamos como vellas rapadas, como vellas que acababan de rapar. Fomos a tomar un chocolate, pasámoslo moi ben por Pontevedra e fomos ao sorteo. No sorteo tocounos en Figueirido, a mí tocoume nunha compañía con Fermoselle e Bernardo González Otero foi para outra compañía. Pensei que xa non coñecería nunca máis. Ao cabo dun tempo, chegaron os resultados de onde tínhamos que ir e a mí tocoume casualmente en Campolongo, na cama número 17 da quinta compañía, a mín a 18, perdón, e a Bernardo González Otero tocoulle a 17 na mesma compañía. Unha curiosidade do destino. Ao cabo de 2-3 meses de estar convivindo en Campolongo, díxome, oye, apetece che vir unha acampada? E digo, oye, e quen está desa acampada? Pois tres mozos e tres mozas. E digo, oye, que vou de carabina? Que vou de... A que carallo pinto eu ali, se non teño con que enrañar... E dixo, no, es que la prima de tal e el chofer no están liados. Entón, sí, entón vou caminar, a mí apañou algo. Entón, apañei algo, sí, apañei que...
A muller da tua vida, ni máis ni menos.
A muller da vida, a chichiña. Coñecina, aos dos días, coñecina, petiñe de salir...
E que foi como un...
E casámonos 5-7 meses despois.
Madre mía,
es que
amor
si non bato
vista.
Non son eu. É que si non se bate non son eu. Hai que batir.
Imos escuchar, queridos redondelans,
a chichiña, a muralla.
A
chichiña, a chichiña.
Sí,
me ha dito que chichiña é outra cousa. 40 anos con ela. No, 40, no 40 anos ela comija aturándome.
Madre
outra
mía.
Historia.
Que agora, despois de escuitar esta canción, a muralla, gustaríamos que nos contaras esa anécdota tan peculiar da tua boda. Pero bueno, imos dar paso primeiro á muralla.
Música. muralla. Tráiganme todas las manos, tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya
muralla.
Sei que chegaches 2 horas e media máis tarde a túa propia boda. Contanos como Chicha logrou esperarte.
Bueno, Chicha ten a toda a paciencia do mundo e máis. Si Job ten moita paciencia, Chicha, que xa é especial. É dicir, eu... Daquela era unha persona moi radical, estaba moi radicalizado, non? Entón a Mili como que me marcara moito e dixe, bueno, casar a Mili quero ser eu e vou ser eu. Entón dixeron meus sogros, tens que casar con ela para vir a vivir para a nosa casa. E dixen, bueno, non hai problema, hai que casarse, casa un. Pero vou como que era eu. Entón efectivamente, pois, casábame un domingo ás 2 da tarde, a unha da tarde, era unha. E eu, meus pais marcharon diante, eu como sempre na miña vida, dixen, bueno, me vou a poñerme jersey, que me lo había hecho mi suegra, un jersey azul moi bonito,
pero de bolitas,
non? Estaba cheo de bolitas, sí. Un pantalón de Mili, un pantalón da mili, tamén así e tal, e as botas da mili. Empezaba a deixar barba, co cal, pois tiña un aspecto, bueno, desuso ben, un poquinho menos de barba. Máis ou menos. E, efectivamente, collín o tren, ou se parece que todo mundo ten que ir en taxi, aquí del coche, non, collín o tren. Fun ali a estación, fun andando desde Moledo, desde San Pedro de Sárdoma. Fun andando hasta a estación, que hai un treito de carallo. E cheguei ali a estación, subín ali no tren, e cheguei ali a estación daqui de Redondela, e non había taxis, e dixen, bueno, pois teño que ir hasta San Martiño, desde a estación. Pois nada, chicha espera, os outros que se non espera que se marchen, pero chicha ten que esperar.
O sea,
o problema é o cura, que o cura era o cura non era o titular, senón que o cura le veino de Vigo por si acaso. Dixen, bueno, vou falar con don Alberto, que era un cura destos moi, moi, moi atípico, e dixen, bueno, cura que espere, chicha tamén, os demais non me importa. Entón, collín, arranquei, cheguei ali a San Martiño, eran as 2:30, máis ou menos, cerca das 3 xa. E eu miro aquelas caras, imaginar a escena, unhas caras todos, chicha sonrindo, chicha con unha sonrisa de cómplice,
por dentro,
cómplice, no, chicha cómplice, porque sabía, xa me conocía. Pero meu pai non me matou porque non podía. E bueno, aquilo terrible. E nada, eu cheguei, hola, que hai, buenas tardes a todos, que hai, como va la cosa, bien, vale, pues vale, pues casarme, que me vai casar, ti, pues veña a casarme. E listo, que día te deixe a foto da boda, pero non a truxen, es que dime, quedache pendiente.
Noutra ocasión.
Pero sí, eso.
Cambiando de tercio, a min chamame moitísimo a atención a túa necesidade de formarte, porque en 1970 entras no taller de pintura da Abracadabra, no 80 no Conservatorio de Música de Vigo, no 93 entras a aprender talla baixo a tutela de Enrique Grandín, no 2003 Belas Artes. Por que esa búsqueda da perfección, supoño, non? Porque estás buscando técnica.
No, para nada. No, é inquietude por conocer, por saber cousas nada máis. O sea, decir, eu estudiei e sigo estudiando grafoloxía. Cando queredes algún examen grafolóxico podo facelo, facedes unha firma e digo vos cousas, non? É decir que pero todo ese produto da cama.
Madre mía.
Sempre a cama, sí, porque eu estando na cama foi cando empecé a escribir o primer relato, escribí a primeira poesía. Empecé a saber algo de grafoloxía porque me regalaran un libriño de grafoloxía. Empecé a ler algo de a ler a Neruda e empezar a ler historias. E claro, despois sigo estudiando a hoxe, hoxe sigo lendo, sigo formándome, sigo todo o que cae na miña man, sigo estudiando todavía. Que pasa? Que entrar na Escola de Belas Artes, que emparchei o segundo ano, xa escapao, salir do conservatorio ou tal, pois era un pouco oficializar un pouco todos os conhecimentos e ver se ali podía acadar algo máis do que sabía eu como autodidacta. Pero como que non, preferín seguir sendo autodidacta porque aprendía moito máis. Eso foi nefasto a todos os sentidos.
A Escola de Belas Artes, non?
Sí, eso foi nefasto. Uh-huh. O sea, eu recomendaría a todo mundo que quere entrar a Belas Artes que nin se lle ocurra. O sea, nin pola imaginación se lle pase. Porque todo mundo que vai entrar ali ou vai salir fogueado e sin ilusión por nada de pintura, nin de escultura, nin de nada, porque eso é un desenero absoluto. Falo formativamente, culturalmente, sí. A hora de elixir o que vas a facer, é porque os profesores pasan total e absolutamente dos alumnos. Eles van ao seu e se acabou a historia.
Imos escoitar agora a cantiga de Amaranta. A que pertence esta cantiga?
A lenda da Coca de Redondela.
Cando a escribiches, fai canto?
Ui, buf, no, porque non sei, foi publicado, non sei exactamente cando publiquei o libro, debeu ser no 2002, me parece, pero al escribir esta lenda, pois me levou 3-4 anos, entón esa canción foi composta, será do 1993, 94, máis ou menos, sería vale. Por aí, sí.
Ben, con todos vostedes, Cantiga da Amaranta.
Namorada, sinto que o meu mundo está baseado no teu ser. Laten as palabras cando lembro o sorriso do meu ver. Soy para ti, como cántaros de seda, meus beijos. extremarán. Estoupando en los tregos en brete más, marinero de ollada verde más. Meu amigo desde sempre, esperanza do meu lar, non me canso de quererte máis e máis. Testemunha de amenceres xeos de paz, unha brente de gaivotas todas vestidas de azar, fundirán as nosas almas nun altar. Unha pomba branca con alento de chouteira traerá. Xaros que na noite brincarán. E por eso é para ti, como cántaros de seda, meus beizos tremarán. Estoupando en los tregos en brete mar, da verde mar. Meu amigo desde sempre, esperanza do meu lar, non me canso de quererte máis e máis. Testemunha de amenceres cheos de paz,
unha gamela polo río Albedosa. Ai, que estou a ver o Maceiras. Ai, non é o Albedosa, é o Albedosa. Ah, estou en Radio Polorri, a canción de San Carallás, 94.9. Oide, 94.9. Ala, vaya gamela.
A túa vida entregada totalmente á docencia. Se me permites, gustaríame ler un precioso debuxo que con palabras fai de ti Lino Lago, o pintor redondelando que todos sentímonos fachendosos. Dime así, Asuso, lo escribiu en castelán, vou ler literalmente, Asuso lo conocí cando yo tenía 15. Nada más empezar en sus clases nos hicimos amigos. Yo aparecía en su casa a cualquier hora del día y de la noche con mis dibujos. Hasta que me fui a estudiar a Madrid, Suso fue como mi padre. Su casa era mi casa. Fue el mejor profesor que tuve. Tiene una paciencia enorme y es el tío más generoso y honesto que conozco. Pasé en su casa casi toda mi adolescencia. Cuando me fui perdimos contacto. Yo soy bastante asocial. No envío felicitaciones ni cosas de esas a mis amigos. Cuando me voy desaparezco. Podría estar sin hablar con él una década, y aún así sé que cuando aparezca en su casa no habrá cambiado nada, salvo mis canas. Ah, sí, recuerdo una anécdota que explica muy bien cómo es Suso y cómo soy yo. Una vez, durante un viaje de vuelta desde el extranjero, perdí mi último tren. Era de noche, estaba sin pasta, nadie podía venir a buscarme y lo llamé. Creo que serían las 11 o 12 de la noche. Cogió el coche y vino a buscarme a Valladolid. Apareció con chicha. Llegamos a Redondela al amanecer. Gracias, Suso. Esto o escribiu outro día Lino para dibuixarte con palabras. É certo que chegaba a horas intempestivas a túa casa.
Teño que recuperar porque tamén estou emocionado, sí.
Normal.
Bueno, o delino especial, obviamente, aquí sí que teño que tomar a faceta seria. E por que teño que tomar a faceta seria se si todo foi moi divertido? No, Lino é o alumno. Non é un alumno, é o alumno. Entonces, como o alumno que é, porque sigue sendo alumno todavía, indas veces ainda ven a consultarme cousas e a preguntarme como que lle parece, o que está a facer e tal. Pero Lino, como contei algunha vez, Lino chegaba ás 1 da mañán, ás 2 da mañán, ás 4 da mañán, hasta algunha vez chegou ás 5 da mañán, e Lino petaba na porta e eu salía a brilla mellor en calzoncillo, porque sabía que era él, ou supoña que era él por outras veces. E Lino non decía, Suso, mira, estou pintando isto, que che parece si cho ensino mañán ou... No, Lino collíame polo lombo e decíame, vamos, Suso, tens que vir ao meu taller. Vamos, tens que mirar isto, vente, vente. E dicía, Lino, pero se estou facendo un chollo con chicha, como vou poder ir agora lá? Estou nun momento crucial da miña existencia, do que pode sair a mellor algo moi importante na miña vida. Suso, no, vente, que tens que mirar algo e tal. E sempre acababa deixando a chicha e pasando a compartir vivencias con Lino, e sempre eran vivencias excepcionais, porque sempre que me ofrecía no seu estudio, eran auténticas barbaridades artísticas no sentido positivo. O sea, lembro o toro, lembro un retrato que fixe Antonio Gala, que creo que Antonio Gala nunca lle fixera un retrato semellante, lembro cando pintou os avós, a avó e máis avoa, que me obligou a ir a velos ali ás 4 da mañán, tirando de min, eu fun moi feliz con Lino, cando ven, sempre o primeiro que fai vir a miña casa, ali se queda a comer, Lino ten habitación permanente, Lino queda a dormir, queda ten Lino é un fillo máis, é un fillo meu. Como tal, pois, eso, que estou moi satisfeito da súa trayectoria, da súa aprendizaxe, da súa amizade, o sea, de Lino, en realidad, sí.
Cantos alumnos pasaron polas túas aulas, Suso? Fai memoria.
Pois, non é fácil memoria porque hai pouco que sumei. O sea, teño as listas de 2088. Observo todas as listas. O sea, que sei que pasaron máis de 4.000.
Madre mía.
4.000. Estamos falando de teatro, de música e pintura. Máis de 4.000. Son no primeiro ano, no ano no 89, anotáronse nas clases 300 persoas. O primeiro ano, porque Redondela de aquela, a única actividade que había cultural, o sea, a única que había, me refiro así, de cara aos rapaces, de cara a xente, a única que había, lembro que no Centro Creativo Cultural daba Aurorita Baile Galego. E cando eu decidín empezar a facer teatro, empezar a facer pintura e empezar a facer guitarra, aquilo foi unha auténtica barbaridade a xente que foi a anotarse.
Outro dibuxo verbal. Kiko Moedo di de ti literalmente. Suso, máis que un profe, é un amigo. Unha persoa que sempre está aí cando necesitas, desinteresadamente. Un gran corazón, bondadoso e, sobre todo, moi, moi currante. Iso non cabe dúda, Que sempre está investigando. Unha gran persoa. Grande Suso.
Golpearía en la mañana, golpearía en la noche, por todo el país. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una campana, tocaría en la mañana, tocaría en la noche, por todo el país. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender la paz.
tuviera una canción, cantaría en la mañana, cantaría en la noche,
noche.
Por todo el país, alerta el peligro, debemos unirnos para defender.
Pam, 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 pam. La paz.
Ahora tengo un martillo.
Y tengo una canción que cantar por todo el país. Martillo de justicia, campana de libertad
y una canción de paz.
Oh, hermano.
Suso, gustaríamos saber de ti hoxe, o Suso do 2016. Cales son os pilares da túa vida?
Hombre, sería dicir o que diría todo o mundo, non este caso. Primeiro, lóxicamente, a miña familia. As miñas netas son encantadoras. Uh-huh. O sea, Alma e Elsa son increíbles. Pero a miña familia en xeral, miñas fillas, meus pais, de todo, uh-huh, todo o mundo. Despois, obviamente, a docencia, pero... Prefiro, en vez de dicir a docencia, que sona como moi, unha palabra así moi tal, non, os meus alumnos, alumnas e os meus amigos, amigas.
Que te dan la vida. Que,
sí, vamos... sí, realmente sí. Eu sempre digo que desta vida levarei o cariño de moita xente. Tamén o a enemistade de moita outra, non? De moita outra non, pero de bastante outra sí. Que nunca entendi por qué. Porque eu tratarei sempre de non facelle nunca mal a ninguén.
Bueno...
Pero sí sei que levo... Home, outro día, a ver, a última anécdota. Outro día na clase, a mí fame sempre un regalo polo Nadal. E claro, eu sempre espero que me regalen unha rosa, que che regalen un detallinho, unha caixa de bombóns. Bueno, pois enteraron que tiña un ordenador estropeado e a miña sorpresa foi que me regalaron un ordenador de última xeneración...
Non, non podo creer.
Pois te lo podes creer. Un ordenador bestial, que non digo coste porque alucinades... Bueno, pues pusieron todos, compincharon, non me enterei de nada, e fixeron eles unha colecta, e regalaron un superordenador tal. Quere decir que bueno, que a xente quéreme, e eles quéreme a min, pero eles os adoro. Entonces, sí. Bueno, pois, entonces eu sei que ao meu enterro, non sei se era moita xente, pero que a xente no seu corazón, moitos van a decir, joder, morreu Suso, pois non era mal tipo. E xa está. Ese sería a miña... o que pondría na miña lápida, caso,
epitafio,
pero
¿no?
Como non vai haber lápida, pois entón que o pensen é suficiente.
Bueno, cantaremos, che.
Eta, pois, sería o mellor. Eu desexaría que no meu enterro, o sea, no meu enterro non, no que se faga, na última actuación teatral, que sería cando eu pase a outro lado, pois que alguén cante, alguén, Pedriño, enróllate. Pedriño, coño teu grupiño e toca aí unha canción que
los
tal.
Walter Matthaus.
Me encantaría que dixera de Suso, dixo, e ademais dixo públicamente en Radio Polorri, dixo, gustaríalle que cando el morra, que un grupo de alumnos del canten unha cantiga, un rock duro aí, con mucha marcha, aí, nada de Chiriri Amaranta me canta. No. Sí, o sea, unha cousa festiva, unha cousa alegre, algo
marchar
de,
facendo moito ruido.
Que si che diga, joder, pois mira, sempre cantou que parecía Mancio Prada, parecía un tío a morrer, joder, pero polo menos os alumnos del canta e unha cousa para estar alá, todavía en plan que poda facer así meta se vai. Chavales, guai. Era máis.
Gracias, Suso.
Gracias a ti.
Todo un placer, todo un honor.
Para mí é honor e para mí é placer absoluto. Gracias a todos vos por acompañarme neste día tan magnífico e maravilloso. E sobre todo, emocionante. Estou, ainda que non o parece, porque sei, digamos, controlar certas cousas, pero estou moi emocionado. Pero moi, moi, moi emocionado. Porque lembrar cousas tan emotivas para min, vivencias tan personais, e incluso decir cousas como do meu propio apelido e tal, que nunca dixera xamais a ninguén e ninguén público, pois pues me tocaron moito. Muchas gracias a todos por acompañarme. No, gracias. Pues voy a cantar primero a primeira canción que compuse na miña vida, que unha se titula Siéntate sobre mi piel, pero como en este caso vou a cantar en galego. Na que foi composta en castelán, e bueno, debería ser cantada en castelán, pero creo que non é o momento. Entonces, Séntate na miña piel.
Non levarán, só eu me queda chorar. A cor da miña pel será como a fel do carballo que teme dar unha flor, e entre os rayos do sol esconderá un rusiñol. Séntate na miña pel, da alma sangrará semidos de verdad. Séntate na miña pel, dos beizos brotarán gotas de caridade. Soños que alentarán o latexo do mar, ondas que han de romper a celaxe de aer, logo se marcharán, un mundo novo virá. Séntate na miña pel, que quero ser un sol ferido de humildad. Séntate na miña pel, e ti miña muller, non me vayas a olvidar. E un día morrerei, calavera serei, cirio que anos despois meus fillos pisarán, cintas non quedarán, solo me queda chorar. Cintas non quedarán, solo me queda chorar. Cintas non quedarán, solo me queda chorar.
A última canción que compuxen é unha canción que compuxen en castelán porque surdiu dunha anécdota que non vou contar porque se sei que hai pouco tempo. Titúlase E yo me callo e asumo. E os pido a todos que cantedes comigo esa frase E yo me callo e asumo, vale?
Sueño que entre colinas, entre volutas de humo, mi corazón en ruinas por este mal que rezumo. Y yo me callo y asumo. ¿De qué me sirve tener en alma un cielo que ahumo si soy alondra de ayer y entre las nubes me abrumo? Y yo me callo y asumo. Presumo con penas en la balanza del mal en que me consumo y yo me callo y asumo. Preso el sol su luz yerta, a la vida no me sumo porque mi cuerpo alerta si entre tus dedos me esfumo. ¡Vamos! Y yo me callo y asumo. ¡Venga! Ternura vaga y presente,
salir lo que sumo, que detengan tu corriente o te expriman todo el zumo. Oh, y yo me callo y asumo.
Amigos da radio Polorri, a canción de Xan Carallás. Poñemos fin a esta noite chea de emocións. Despedímonos ata a seguinte ocasión. Non o queremos facer sen dar as gracias a xenerosa donación de Radio Redondela, a EVA, de Normalización Lingüística, a Moedos e a Rever. Grazas por estar unha vez máis con nós. Pero nos sabedes que contamos con vos e tedes a vosa disposición os nosos medios, como é o noso correo radiopolorri@yahoo.es. Tamén por medio de Facebook podenos deixar as vosas mensaxes, as nosas suxerencias, as vosas vídeos, o que teñades. Nos contamos con vos. Tamén temos en Twitter #radiopolorri. E nada, ata a próxima ocasión. Thank you.